Boom. What is up, my brothers and sisters? Stedekost Mafia. Motherfuckers. Tjekkum á Benzodora. Nennum við hafa þá í þessu podcast eða. Ef ekki hafa bara mig. Böðvars takes. Here's a few things about life that I'd like to teach you. Nei, tjekkum við þessu dora. Oh. Ég vona að svari. Oh, please, svara. Yes!
What's up?
Bensi Bason, heyrðu. Sóttu ofur dundur mækinn sem varst mér seinast.
Já.
Nice. Heldur Dóri Dænars off eða er hann að fara að taka sam og seinast just fucking rugl var það
hvað?
Seinast þegar Dóri var í messi allan tíman
Christ, það var hræðilegt
það
var literally umurlegt
það var awful hvað séri gott? Vilja fólkskunni Halló en Eilín
Can I say hi?
Hey, Annelin!
I'm gonna say hi.
Get your stock. Buddy.
And Dóri.
Whoa.
Can I say my Dóri?
What the fuck? Oh my god, that's crazy.
I am not crazy. Annelin. Hi. Hvernig segir maður Sola?
Sola?
Hvernig segir maður Becca?
What the hell? Hún kann bara segja allt.
Hún talar actually þrjú fluent tungumál.
Hún er the
smartest baby in the world.
Hún er the smartest baby in the world.
Þú voru að passa bara þegar hún er þetta ekki sama IQ og þú.
Hún grins. Ég þetta sama IQ og hún.
Já. No more baby.
Þetta var gott intro inn í þáttinn. Smá baby talk. Baby talk.
Ha, baby talk? Hvað það var að segja okkur?
Nei, bara þetta, fyrst. Já, oh I fuck, God. Damn, það hefði skemmt leitt. Nei, því mér.
Erum við recording?
Já.
Ha.
Við erum recording.
Nei.
Kominn, er jú. Ertu hverjum að býða?
Anchor management. Er það recording?
Já, auðvitað er recording, strókar.
Strókar.
Ballið er byrjað.
Ég er búin að segja það miljón sunnum að við erum recording.
Fyrst sem við spjöldum í smá Google Gaga shit. Fólk tók vel í það ég stakka upp og við myndum taka upp þáttinn á Discord. Fólk getur hlustað og vera að senda kúka, pissa og við erum gott topic, góð punktur. Kúka actually mjög mikilvægt og þá segir einhver Nei, það ekki mikilvægt og við erum Damn, það einhver að segja þessi ekki mikilvægt. Wow, Bensi, þú mjútaðist.
Bensi, þú heyrist ekki dyr, Bjáni. Ég veist, Bjáni.
Sér, þið tveir þeir eru að fara svona símanámskeið.
Ánguru, heyrist í mér?
Já.
Heyrist í þér.
Það var bara í takki sem mamma ég þurfti að íta á.
Næs. Bestu hljóðgæðin í Bensa bókstilega.
Það því að ég með super mic.
Þú bókstilega
með líka með hann alltaf nálægt. Þetta heyrst þetta vel í þér.
Svo sagði ég vel.
Oh my god. Annar þáttir núna. Það sem við tölum er nýtt gæludýr hjá Dóra. Dóra er núna alltaf með eitthvað kött með sér.
Dóra er touching a pussy. Dóra, what are you doing with
it? It's my pussy cat.
Þáttur minn heita Dóri Dino plays with a pussy.
Live in bed.
Damn.
Jesus, hún satt best. En hérna við vorum að bjarga þessa ketti, þátt að bara drepa hana.
What? Stop!
Bóri dókstilega stökk fyrir fram að tvær byssukúlur.
Röka von.
Þetta var svona guillotine, hann var frá að taka hausina. Svo var mjá, mjá. Og Dóri, stopp! Og setti svona sverð
iPhone 10
rétt að stoppa, já, iPhone 10 Max X7
Það var þessi Hunger Games I play tribune.
Já, þetta var eins og
I
í Game of Hunger.
Hvað sagði þú?
I volunteer as tribune.
I play the trampoline. I will go on the trampoline. En hérna, það var verið að reyna, hún alltaf að mæta niður í hérna bílakellara hjá vinkonu Sollu.
Á bílum sínum?
Alltaf að pull upp Rolls Royce. Lamborghini, en hérna, og þeir voru búin að setja svona gildru fyrir hana sem sagt managementi til að losa sig við hérna kött
Fuck
Damn.
Svo mikið að
Gildru?
Og hérna
Gildra maður bókslega gaur út í hornu með byssu að bíða
Já, sniper rifle, 50 caliber
Gildra var svona risa af stórt búr svona, og svona mús, gerfi mús, kjör
Já,
Og þau ítir á músina, þá Klikka, losna bandi
Nei, ættu ekki hvað var Rísastór búr og inn í var cat-sized Bugatti
Dóri, varst þú að keirum á Lamborghini?
Já, ég var á Lamborghini en daginn
Og fekkstu bara svona Þú sast í hann Því ég hugsa að lífi snýst Ultimate hamingja basically bara þegar við átt nógu mikið pening og þú komin í Lambo og sest í Lamboinn og byrjar bara að fara svona
að fá það
já, svona ræðfullnæðingar, skilurst konstant líf, út lífið
hvað kallast þetta fyrir, það kemur svona smá svona gums út úr hérna litlu pulsunni henni
en þetta svona endless euphoric feeling
þetta var ógeðslegasta lýsing sem ég hef heitt gums út úr litlu pulsunni henni Þetta vonandi guðs að engin
Þetta dörfti tólki að Dóra
Þetta var eitthvað neina lýsa Þegar maður er svona alveg svona alveg að fá það
Láða gumsu koma pulsinni Hárrið Gummi
Anyways Mér finnst bara svo crazy hvað margir halda þegar maður á nóa pening þá emma góður eins og maður hætti þurfa að skeina sér allt í nú
hvað er Begga drekkur með síðan
Heru, Begga er með Noise Cancelling Ultra Action 550 360 XTF fullt í gæti í alvörunni framið morð og það er manneska öskur hjálp í herbyggjum hliðin og Begga verið ekki hugmynd ég veit, ég kem í alvörunni eiginlega okkur með einstundi ef ég kem í heim og opna hurina og bara halló og bara what, engin heima og þá er hún að læra
Og ég stendur þér aftan Þetta er svona smá öskur Bara til þess að sjá hvernig lítið við
Begga Hún ekki þetta Begga Begga
Vá, heyrið ekki neitt
Berglind
Við erum sem þetta að horfa á vídeo Það sem að Begga í bakgrann til Bötta Og hún bara ekkit eðlilega fókust En er hún með síða Pepsi Max? Er hún með 500 millilitra Pepsi Max í dós?
Karlsberg
I like her, hún að fá sopa snúðu við og segðu mig hvað hún að drekka
hún að fucking drekka Pepsi Max
já, okay.
Láttu kæristuna
láttu hann að vera okay.
ég var ekki bara að segja henni
víst, ég finn það alveg jú, víst,
nei.
Þú ert einn að þessum
fæn, ég skal segja eitthvað ljótt
það glatt þá hann sé að drekka Pepsi Max
hún aldrei eftir að sopna í kvöld
ég hef sagt henni það Honey, you're not gonna get any sleep tonight if you have Pepsi Max Og hún segir, shut the fuck up Og ég segir, I'm so sorry Ég fæ mig líka stæði Pepsi Max
Ég skýr svona alveg hérna Mér finnst það svona að Begga hætti að fá frá ríkinu Bara svona noise cancelling, svona super headphones Það þurfur að vera með þér að þetta
Nei
Fekk hún ekki mjúttakan, lánaðan frá fórundreginu
Fekk hún, hvað?
Æ, manstu þegar að þú fórst í hana helsku særgefna þá já, mútaði pappinn læknunum að setja svona pause eða mjúttaka í þig þannig að þú reyndar tekur ekki eftir því þú heldur að sé að koma hljóð en þú ert bara hérna
eins og klik
minnurinn er bara að reyfa
minni klik þegar að hann lækkaði fólki ég horfði einn heim á klik þegar að Begga fór til Íslands í november eða hvað bara yfir helgi og ég var bara að chilla henni í lundinum Sweden horfði einn á klik heima og ég man ekki hvenar þetta gerði seinast en ég sko ekkaði úr grátri ekki bara svona tár niður ég svona hérna bara, þú veist, var bara grátri
í alvörinu, er endurinn svona
ég með bara ég, það kom eða ljós í fyrra dag ég með algjört softspot fyrir svona pappa og sonur dæmi að því síðan hérna horfðu við á hérna, heitum ekki In Time
Jú, með hérna
Time Travel Fæðast eftir tímann Þar kemur eitthvað svona pappa moment og ég bara, ég gæti ekki, ég byrjaði bara að gráta Þessi, ég ekki eitthvað svona fullan ekka eins og með klikk eitthvað En það bara, tárin byrjaði bara að leka Ég var bara, ég getið ekki, ég bara meikið ekki Oh my god
Ég finn að ég töluvert næmari fyrir einhverju svona núna, sko En ég fer samt ekki að gráta, sko Vistu, En ég veist svona tæpur, en ég græti ekki
Já, ég
Ég að safna fyrir eitt gott grát
Já, það virkilega brotnir Virkilega brotnir
Talandi um pappi og sonur bonding Ég kláraði God of War 2018 leikin Svona fyrsta nýja leikin Og það eru marga góða sinur Í svona bland við svona parenting Ég lærði alls konar parenting hacks Í þessum
For real?
Til dæmis there are consequences to killing a god.
Damn.
No.
There are consequences.
I know it's atheist.
Það ennþá vera. Af því að þetta nefnilega samsvarar inn í daglegt líf að það eru stundum afleiðingar fyrir gjörðir manns.
En það gerst ekki það mikið ef ég ákveði bara að fá mér sigurlaust sítrunu uppi sín frekar en bara hvað, þú veist. Venlegt siglust af sín
Jú, þú bara veist það ekki strax
Kanski
Butterfly
það effect svona, Það hefur svona snowball effect Ekki hvað segir þú, butterfly
En butterfly effect Þannig að fyrir þetta tíma beðið bara smá og það bara fyrir allt í fokk
Það er nákvæmst það líka Er þú að það sem þetta segja að butterfly effect á líka við um þetta hérna moment sem er ekki time travel moment Fattar mig Eru við alltaf going through a butterfly effect?
Ég held nefnilega að það sé svo fucking svona kvíðavaldandi lífstíl að hugsa allt hafi afleiðingar. Það alveg rétt, en þú veist
Það samt alveg gott.
Ég fór einu sinni til svona sálfræðings og hún sagði bara my biggest flaw eins og væri að hugsa allt í svona netum og afleiðingum. Hún sagði bara lífið þetta bara verra að gera þetta og ég var that's true. Það rétt
Er þetta hún sem að hætta að vera sálfræðingur eftir tífinu með þér?
Já, hún bannaði mér að koma eftir
Nei, hún hætti
Hún hætti að sálfræðingur Það bóksla, hún borgaði mér
Hún borgaði því fyrir að hætta Nei
Ma.
Hún fatt að hún væri bara ekki nógu stabíl og borgaði mér for my service
Damn, Já, þú tókst hann og þú kjúraðir hana
Er þetta venjulegt? Kötturinn er bara svona geðið til að við hlýna mér
Já,
sko
Og það helg hvernig hendur segja kött
Köttum Hvað er kötturinn gerir þetta ekki?
Ha, til hann aldrei? Jú, hann liggur líst við sofa og hvað
En þú verður ekki smá hlætt Bara eitthvað við Þú veist, fólk
Hæmens Jú, þetta er mista smá crazy sko
Klæki, kötturinn minn fyrirvendi var Algjör people guy Fyrir þangar til í lokin Hann var svo fucked up í lokin Grey guy en maður
Rest in peace, Klaki
Hann var alveg fucked up í lokin sko. Hann var með segjus ekki Hann var orðin bara mentally ill sko.
Já, og hvað var hann alltaf að gera?
Hann var alltaf að koma heim með fullt af döðum dýrum og bara að borða því og Því hann gæti ekki mert segjur Þannig var að borða kjöt
En hann var að gera líka eitthvað svona crazy shit
Já, hann var líka eitthvað að rústa dóti og hann var að vera eitthvað weird Hann var að vera hellaður
Já Hann var hellaður maður
Hann var beautiful cat samt Hann var beautiful cat
Hann var nefnilega fucking fallegur sko
Já
Heyru, við erum æsverið eitthvað segir þetta
Ekkert
Ok, áhugavert Ég ætla að taka ykkur í mjög snöggt og hvað er betra Viljum að fá aðeins en að Your mind's racing hérna Þeir laðast að kveiki heilum ykkar Í okay. byrjun þáttarins Með bíómynda version af svona kortmyndu frekar Þannig ég segi tvær bíómyndir Og þið þurfa að velja Af þessum tveimur Hvor er betri Hvor myndir myndir þið vilja horfa á Og hinn hverfur að eilífu
Fuck Og maður
Að eilífu
Maður hefur ekki séð hana lengur Hún hverfur úr, þú veist Já. Úr heiminum
Ég Þetta edition er svona ultra famous myndir að gæta alveg verið að þið hafi ekki séð eitthvað þessum myndum þá hérna hann að sjá bara til Fyrsta er hvori betri Shawshank Redemption eða The Godfather Þetta eru mynd 1 og mynd 2 á top 100 í International Movie Database
Ég myndi að frekar
Hefur séð báða með þig?
Nei, ég hef ekki séð Shawshank Redemption, sko
Damn!
Góð, sko
Böndi, hún eitt Hún nummer eitt
Shit,
hún hvað hún aftur? Ég þetta var aftur á hann
en Vá, þú átt insane mynd eftir, Böndi
Já, horfðu bara á hann að maður myndi ekki að segja Þetta svo fangilsmynd Ég myndi samt held ég frekar taka bát
Já, Shawshank Redemption Þetta hérna Þeir fangelsi
Morgan Freeman
Held ég hafi séð hana Ég hef séð hana
Það hlýtur að séð hana
Mér svo fannig þetta ógeðslega
Ógeðslega cool
Nei
Það það er alveg Það er smá parturna sem er smá næsti sko
Nei, ég hefði sér
það, það er alveg svona törna mjög mjög mikið off að horfa á þess að mynd Það er bara svona
Það er svo realistic
Já, ég samt þarf ekki eitthvað
Got bad stuff
Suma myndi að... finnst mér bara að gera lífum hans verra sko. Eins og því að horfa á I spit on your grave Þá var ég bara, ég hefði verið til að aldrei hafa séð þessa mynd, bara, aldrei.
Já.
Títillinn gat nú alveg gefið það, sko.
I spit on your grave.
Það mjög slæmi ljóði.
Já, það ekki gott, sko.
Hérna.
Ok, þetta veist mér alveg basic, ég myndi velja gott fæður.
Já, myndi velja gott fæður.
Ég myndi velja Shawshank Redemption.
Það
horfði hann að fyrir svona einu og hálfu ári.
Já.
Þessi mynd crazy Ég held að hún í nummer eitt að Þegar þetta storytelling Þessi saga Hún Hún snýrst í svo marga ringi sem, Þú veist, þú sérð svo mörg dæmi Hvernig alpersonan hefði geta orðið Hvernig margir karakterir Svona breytast í gegnum hana Svona karakter development Og svona alls konar svona Þetta klassíska hope Og svo líka bara svona despair Alla tilfýringarnar eru settar inn í þetta og settur svo harkalík gegnum mér allar fattur þess að lífið svona dóri þegar maður fær svona ykt svona fuck me en á sama tíma líka fær átt að fá hitt svo þú veist þegar að kemur að því, ég er ekki spoilerin samt en hérna þannig að hún þess að nummer eitt, hún gerir þetta svo fáránlega vel bara svona basic storytelling gert eins vel og hægt er þannig sér sko
Já,
Já
Fucking anna Requiem for a Dream sem við fórum á samandóri já, það er eina mynd sem ég hort á og ég fekk bara svona ælu tilfinningu þurfti bara að geta mikið æla eftir hana
Já, ég hef ekki hort á hana það er eitthvað, já, en það er út af því ég man að þið horfðu á hana eitthvað og það var allir bara nákvæmlega, ég með langar að tala hvað þið myndi aldrei vilja horfa hana og einhverju hætti við að horfa hana
Ógísleg, hún var samt alveg þannig góð ég myndi ekki vilja dílda henni eins og ég myndi vilja dílda í Spitting and Grave sko.
Já,
hún var svona iconic hvernig hluti voru teknir upp og alls konar dót og svona, hún var meiri listaverk sem létt mér þurfa að æla, það var svo ógíslegt en það var samt listaverk
Ógíslega alveg
Godfather er með svo mikið svona cultural implications upp á svona þú veist bara svona hversu mikil áhrif hún hefur held ég á framtíða bíómyndir og bara svona culture þú veist hversu mikið af referensum eru í þessa mynd í framhaldinu
Ég fyrir
mig
Já,
ég höld að hún er svona inngangurinn að akkur einhverjum svona meðal hann þessu mafíumyndu
Svona Sopranos og svo það
Já, svo þið inn í þannig heim Ég veit ekki hvað hún sé fyrst eða eitthvað svona að þessu
Hún er stærsta
Hún er stærsta, sko
Emitt.
Og svo kemur, ég náttúrulega veit ekki hvað röð en svo er Scarface þannig ekstra inn í og...
Scarface er fóðum komaður
Hún er geggi, sko Herru, næsta Það sé ekki of lengi, ég með fullt eða viljum sko Herru, við þum að taka Trilogy Face-Off að komið að allan að hérna þessum tveimur hér Hvort myndið þið svo sem ráðið með þetta Nei, ok, sorry, ég þetta spóla tilbaka The Dark Knight Rises Trilogy eða bara The Dark Knight Trilogy eða Lord of the Rings Trilogy
Damn
Ég verði, þú veist, ég myndi Lord of the Rings til þess að hann er eitthvað besta sem til í heiminum Þú veist, bara svona, hversu hjartnæm Þú veist, ég elska Þú veist, maður bara svona elskar suma karakter í henni. Just, ég svo ógeðslega tengdur einhverjum að þessum karakterum bara þegar hann kemur. Þá fæ ég bara svona hlýja tilfinningu í brjóskasann.
Hún hlýrri.
Þá ég bara með bara svona, ú, þetta nett, ú, fucking Batman, geggja, duttur að töff. En þú veist, ég fæ það líka í hérna, ringadrottningssögunni, sko, og bara á meiri levelum, þú veist, ég bara, já, þú veist, hún ekki með, hérna, ternar sem að Lord of the Rings hefur hælana þessi Batman trilogi, sko.
Wow. Bæti,
ég held sko Batman myndinar það svona breytt, það svona hafði meiri áhrif á mig á styttri tíma, bara svona bóðið svo fucking sturla nett, bara þú veist ég bara hugsaði svo mikið um Batman og eitthvað, það er bara nett en ég sammála Dóra, þetta svona Lord of the Rings er bara svona mikið eins og Harry Potter smó, svona esku dæmi og eitthvað
já, við nefnilega Harry Potter, nei fyrir ekki, hérna Lord of the Rings er náttúrulega aðeins fyrir okkar, við missum, væri við held ég fætti 90, þá væri við að detta í peak, hérna, Lord of the Rings. Þetta er hvenær kemur Lord of the Rings út, það kemur út svona í kringum 2000, það ekki?
Já, þú veist, þá erum við...
Koma er ekki út bara á einsás frestir, er ekki gerðar með það í huga?
Þá erum við bara 5 ára, eitthvað, sko.
Já, ég að segja það, þú veist, við erum of ungir já, Lúterings kemur fyrsta myndi kemur 2001 ég að segja, við erum of ungir
já,
til að ná að upplifa
þetta
svona, þú veist, við en Batman, hún kemur út þegar við erum, þú veist, bara hún að koma í bíó þegar við skiljum og finnst það nett, skiljum
mm-hmm.
og hefði við verið 14-15 ára að fara á fucking Lúterings, við hefum verið að kúk í buksuna, sko, ég er nokkri gæja, þú veist þetta mér fyndið, ég búin að vera núna ísvöld í kvikmyndabransanum og það svo margir gæjar sem að eru þú sem að vinna í kvikmyndabransanum sem eru að vinna í kvikmyndabransanum út af Lord of Rings
Þannig,
þú veist, þeir eru, það eru ég get sagt þeir sko fjóra gæja sem að eru með Lord of Rings tattoo og þeir eru allir bara að vinna Jesus, eru að vinna hérna bara í svona kameradeildinni eða ljósadeildinni og þeir eru allir bara, já, ég fór ekki um þetta að gera út af því að, þú veist, ég bara elska henn Lord of the Rings bara ég og bróður minn, við vorum gistum fyrir utan Nexus í einn og hálfan dag til að fá miða á frumsýninguna á,
what the fuck
hérna, þú veist, eitthvað svona dæmi sko, hann bara með, þú veist hérna, brotna sverðið á höndinni hérna.
Fucking it hvað er hann, Hilmar eða Hilmir snýr heim
já, hérna, já Return of the King Hilmar snýr heim.
Heitir nú það hælskur?
Hilmar eða Hilmir, því er kóngur, ekki?
Jú, það lítur að vera. En það mjög nætt, sko. Það eitt sem mist mjög nætt tatt og það að vera með, þú veist, áletrunina á hringnum, í kringum, hafa með svona, svona miðjum framhandlegnum, svona áletrunina.
Wow.
Það mjög nætt, sko. Þannig, hringurinn ekki... bara áleitrunni, það mjög
það það líka mjög nett að vera með gollum að borða fisk á bakinu
það væri stöðla
eða hann að klikka kóngin að
borða tómata
að borða tómata
shit, það er svo fucking klikka að drifa maður
já, þú væri fucking góður líka það beti
án
á hverju
er bara ekki að trolla hann bara hans að stríða honum
hann segir þessi ógæslegur
Hann er svo ógæslega pyrrandi
sem að Nei, hann er það ekki Hann er grúsi
Hann er bara þannig væp, herri ok, þá kemur eitt erfitt
Gaurar, sorry, Lord of the Rings
What the hell,
hæ
Ég ræði sem það til
hérna Þegar ég mátti fyrsta skipti bjóða heimti mín Það var moment, mamma og pabbi sagði Þú mátt bjóða vinum heimti mín eftir skóla í dag Og ég var Yay, yes, yay ok, og þau var að búið að segja, ég myndi bara þú veist, bara Pétur, viltu koma að leika eftir skóla, eða hvað en þú veist, þau voru ekki með nómikla ramma þannig ég bauð einhverjum 6 strákum eða hvað heim til mín opnaði fristinn, ís á liðið horfum á Lord of the Rings 1
það ekkert aðlilega epic
hvernig mér sem ég fyndi að þú bauðið sem random 6 gæðum þegar þú veist, tvekkjara heim til
bara götunni, bara göður sem voru út að labba og ég bara, Nei, þið voru ekki nóg kúl maður Þið voru sem ekki lúðar eða lillir Jók, ég var ekki öðrlega mikið lúði eða lítill
TV TV, þú varst alltaf með awesome TV herbyggi hérna á Ílund, nei ekki Ílund,
já það er þeir aðeins eldri, það er það við erum að kynast, þá var ég komið sjónvarp og eitthvað í Sötnarbyggi mitt, Like a King, svo.
Like a King.
Það fucking epic sjónvarpsstöð, ég vil langa mér einn daginn að eiga alveg TV room with the lazy boys og svona hægindu stólum.
Ég hugsa nefnilega
hérna,
ég er búin að vera spána nefnilega svolítið í þú veist þegar maður er kannski komin á þann aldur að geta hendi man cave og þannig shit hvað maður væri ógæðslega til í lazy boy playstation og þú veist eitthvað svona shit ég spáði með þess
að sko, þú veist gammalt fyrir man cave
eða þú veist maður hef bara ekkert pening núna til að bara hvað hendi bara þú veist heilt herbyggi með bara lazy boy og playstation og þú veist kannski gym með eitthvað svona shit skilur ég það ekki
Maður, maður á ekki plássið því sko.
Nei, það er líka dýrt sko. En nei, ég var meira svo að hugsa sko, veist, þegar ég er frá öllu heimili þá langar mér fokki mikið að sé svona arcade herbergi á öllu heimili mínu sko. Veist, að ég geti frá barinn og hvað og líka að sé svona það sem ég get bara fara að chilla með my broskis og spila smá videogames og reykt smá weed og fengi meira beer
ég held bara að þegar þú ert mættur á elli heimili
og
þá ertu bara þú veist erfitt með að labba og þú ert erfitt með að kúk
já þess vegna þarf bara gym bara... nei það send ekki alveg þú þarft ekki að vera full on bara þau eru frá elli heimili sko. Fólk er alveg ágætt að því sko. Þú veist 85 ára, 90 ára, 95 ára fólk er stundum alveg svona frek gott að því sko. Nema líka, þegar sko, það er bara látið gera ekki neitt
Ég held að elli heimili líka konsepti er það er alveg svona nokkrar útgáfur, þú ert með elli heimilið sem er held, eins og grund sem er bara þú ert bara með herbergi og það er fárlega mikið þjónusta og fer eftir hæðum hversu mikið þjónusta er og hversu mikið þú veist, hversu lítið og getur gert og svo ertu komið með þú veist eins og hérna sem er orðið aðeins algengar að þannig sé ég veit samt ekki, ég þessi allt tróð fullt á þessum stóðum, en það ertu bara með líkari íbúð fattur með íbúð sem er bara miklu nær þessari þjónustu og allir eru þú veist á elli heimili en þetta er samt mjög fín íbúð og svolis
já
þú ertu að hugsa hann í Dóri og Böttur þú ekki hugsa hins veginn eða hvað
jú ég held að ég hugsa með elli heimili meiri sem bara svona resort þegar þú ert orðin svona einmitt, svolítið eldri sko og ert
Böttur að fara að skrá sig á elli heimili þannig fertur
fucking grins Nei, þú veist, ég er alveg spenntur fyrir því, þú veist, að hafa bara fucking nice á Íslandi mögulega frekareldur en að vera eitthvað svona alltaf að lifa í útlöndum með eitthvað svoleiðist, því ég orðin alveg vel gamall, sko.
Ég held að þú tryggst að sé að kaupa sér eign aðeins út fyrir bæjarmörkin sem er samt ekki oflánt, þú veist, en hérna, samt að þú getur alveg keift fyrir eitthvað nice einbjörshús og fucking dekka það. Og vera með bílskur, baby
Já, bara fljótlega
Þú veist að segja Jú, svo sem fljótlega Nei, ekki fljótlega, ég var til að eiga krakka hér
Já, vesturbærin svo geggja, sko
Næs að eiga krakki vesturbærinum
Ég
held að segja svona smá Ég held að segja vesen, en þú veist Þú ert alveg að, ok, það er alltaf kosti við það að vera með krakka sem er út í sveit En líka eru ákveðin ókostir, sko
Já, þú veist, hann Það er svona, mér líður eins og sé kannski svona 0.5%, nei minna 0.1% líkur að þú veist krakkin fara eitthvað að drepa dýr og eitthvað í bænum en þú veist þau komin í sveitina þá er alveg komin í svona 1% líkur að eitthvað sko
Þannig
þarf að sparki kindur eða
Þau eru miklu ráðugur að því
Já, ég hef bara spáðið í þessu sko bara svona risk management Risk assessment
Já, náttúrulega
Hérna, lundur í Svíþjóð er smá
svona Hvað drast þú mörg dýr, Böti, og slítur?
Ég var ekki að drepa neinn dýr Vissu að það huge indicator að þú verður fjöldamorðingi eða þú varst að þú veist, meina dýr þegar þú var slítið bad
Ég veit að það var líka reynt að laga það í aðgjörniðinni
Það er reynt að gera með fjöldamorðinga, virka ekki
Hérna, nei, þetta var náttúrulega ástæðan okkur Þú máttur ekki fáninn í heimsók, Böti, þegar þú varst 14
Fáninn í heimsók?
Já,
ég fatta það, og títilning þetta
Og þegar varst með þessum sex strákum, þá voru alltaf á opið
Þú ert mikið undan, ég er bara, I'm not catching up
Fóldreina voru bara hrættur og þú veist að þú er búin að myrða svo lítið að dýrum að þú mættir ekki bjóða einhverju vini yfir og myrðan Þannig að þegar þú bauðst þessum sex vinnum yfir, þá voru samt alltaf með hurðuna opnað og meðan þú hálflóta rings, svo myndir ekki fremja.
Upprunlega bauði ég níu strákum, en þrý strákar kom aldrei.
What?
Mm-hmm. Þið bara okkar að hurfu eitthvað á leiðinni, eitthvað geðskriti.
Já, já, og aldrei fundið staður.
Já, weird. Mjög weird.
Weird.
Lundur í Svíþjóð er smá risastór vesturbær.
Já. Það máli.
Eiginlega sko, þú veist, allt í svona göngufæri, ókisla næs, bara svona bakari og bara barirna og bara svona þetta fucking næs svona bær, þetta svona, svona þetta, smá vesturbær.
Þetta bóð, þetta risastórt shit hole.
Ekki segja þetta, Bendikt.
Þetta sem neikvæðinni, Bendikt.
Sorry, sorry, ég þurfti að segja þetta, það var eitthvað mörg, heili mínu og frækka, þú verður að segja þetta, þú verður að segja þetta og...
Ég, nei, lundur ekki shit hole.
Lundur og awesome. Væri awesome Lundur og koma heimsækja Lundur
Bara svona, já, já, bara svona fínt sko, bara ekki chill
Já
Ef þú myndi heimsækja Vesturbæinn, það væri crazy
Nákvæmlega, þetta smá þannig
já. Það væri awesome myndi þið koma til Doha
Það væri fucking awesome
Það væri sick
Pro a proper, proper, proper Doha kebab
Mm-hmm.
The real myndi, style
myndi ég labba heim bara með 15 kísur í færatöskunum minni upp ekki heima
nei jú, kannski en
og já taka tveir viðbót og svo fyrir næsta
já
hvort myndi Fight Club ok, þegar það bæður það bæður sér Fight Club
já
eða
eins
ó, pátu lukkar akkur núna eins og hann segir Fight Club Fight Club eða Inception
Fight Club
Fight Club
Fight Club er svo fucking góð sko
Gaurar,
ég og einn vinur minn úr grunnskóla eftir að horfum fyrst skipt á Fight Club saman fórum á trampolínið í slag
þessu
gætt
í alvörinni
og það fórum óvart í slag
nei Það kom svona, gaur, förum í slag Þú veist, förum í slag, skilju Og svo byrjuðum við bara svona Svo var þetta bara svona slagur Bara smá, bara svona kýla og eitthva Og það Fyrir var það moment sem ég var bara svona This was a huge mistake, what the fuck have we done Þetta awful
Já Og þú var svona, svona Það var bókstað Fight Club í MR Þegar við byrjuðum, benn, sem mann sættur
í Já, ég tók einhvern bóksparta á móti einhverjum í shutter back
Já, ég bóksaði við hann eitthvað matta þetta
Bóksaði við matta í bæknum mín
Fight Club í MR var það þá bara bókshanskar 16 úsur og svo bara slagur
Já, inn í íþróttasal
Já, dæsliðinni
Ég bóksaði við hérna Nonna Nonna 5 líka gæðin
Í alvöginni
Það fucking klikkað
Svona var þetta bara Svona var þetta bara
I just wanted to destroy something beautiful Þannig valdi Nonna
bókstælega, þessi krakki sem að bótti bókstæði og hoppti inn upp að vegi, hann týndist líka
Já
Damn, hann er týndur
Nei, hann byrjaði alltaf að svona fokka mér upp byrjaði bara svona kýla og ég var svona og bara, holy shit this was a big mistake
Ég sko, svo sko bara að gera hann double bounce hann upp í game
Boy,
double bounce wow, og svo kom hann aftur niður á triple bounce hann
wow, quadruple bounce þegar maður var, en þegar maður
svo,
þegar einhver þú veist eldri maður eða eitthvað eða bara einhver svona neytti mann í double bounce og svo þú veist þegar maður lenda gerum alltaf harri og harri og maður svona gaf sig fætuna gáfi sig
já, það tough shit
og svo erum við ok, hérna ekki er þetta finnst þau Interception ekki góð
hún er mjög góð, hún er bara svona eins og smá eins og með Batman, hún er bara svona fucking nett geggjupæling
ja.
En Fight Club var bara damn, this changed my life ég ætla að vinna mjölni í 12 ár
bókstælega
munið þeir allir voru bara shit Interception, maður skildi bara ekki neitt
Hvað er fucking að fólki líka hérna, hérna time travel myndin Hvað heitir hún eftir? Vá,
já,
Tenet hérna, Tenet
Nei, þú ertu að tala Back to the Future
Nei, Tenet Ég hættu að voru Tenet, þú var svo fucking lille
Ok, ég er ekki í sammála. Hún var bara fín, en hún var alls ekki jafn flókin.
Nei, ég fór að horfa
Tenet í bíó var rað fullnæðing, sko.
Tenet var bara allt í lagi mynd, hún var bara basic og var ekki til
hvað. Hún er ekki léleg.
Hún er léleg mynd.
Hvað er léleg til hennar?
Ég er rannsýn að horfa á hann.
Hún er ekki, það er sumt.
Dialogi var lélegt.
Já, hann aðalekar.
Læðið þín var lélegt.
Sko,
með Tenet það er smá svona alls konar sem var svona pínu pirrandi þegar sem var bara svona, þú veist, eins og reverse súrefnið, þú veist, þú gast þú veist tímalína, A til B eða B til A, og í reverse tímalínni, B til A þá þurftur þú svona súrefniskrými til að fá þau reverse súrefni, eitthvað svona þannig shit, og ég var bara svona, já, ok, og þú veist hvernig fokkanum virkar þetta, var einhver svona reverse matur líka eða bara svona, og þú veist hvað kúkar þá í sem reverse tímalínu og bara svona með þetta bara ekki make any sense ha.
Já, þetta er too deep sko.
Þetta er too deep að hendi eitthvað þú þarft reverse oxygen, það er bara nei why did you go there?
Já, ja, það er að Dell var allir á rúlega hana það var það að hérna mér fannst það ekki sko mér fannst, maður átt að færi þess að mynd eða er eins og að lesa epic fantasy menn rithöfundin er að missa sig einhver rugli, þú verður bara að sjónin þar að góð svona half blurry og verður bara að ignora helmingin og skilja aðal plotti og þú ert góður.
Já, ég samla. Veist,
og eða, veist, þannig nærði að þannig njóta þess aðeins meira nema að íta fucking pásu og lesa þetta aftur en ég samla, Dóri, aðal leikarinn var alltof hann var alltof chillar. Nei, það var ekki, mér finnst hann ekki góður. Mér finnst það geta valið miklu betur leikara.
Það bökkar mig. Þessi
gig.
Sonur Denzel Washington.
Hver?
Nei.
Þetta bara nepotismi.
Hver?
Þessi leikari, mann ekki heitir.
Hann er sonur Denzel Washington.
Sonur Denzel Washington.
Já, þau veitir hverju bróður Denzel Washington.
Nei.
Barack Obama.
Benjamin Franklin.
George Washington.
Robert Downey Jr.
Damn it.
Akkur er að þú sagði vilt sem fórseta, þú sagði bara, hérna, frægan einstakling.
Bracko cracka.
Og ég var eini sem að sagði actually a good joke, hérna. Ég var enn og allir sagði eini sem sagði actually a good joke.
Bensi, þú ert grín, stand-up comedy þitt, Bensi, var ein epic failure in modern day society, svo myndir deyja og þú væri bara á söfnum.
Já.
Þú væri eins og þarna, hvað er, Vincent Van Gogh, gæðin sem bara dó a failure og var svo bara biggest success in the world, þegar fólk bara virkilega fekk að greina the code to me, þú veist, society er ekki up to par, IQ less hér. Skilur, þú ert bara and that's why I said Robert Downey Jr. og fólk er bara, what? I don't understand og segir eftir 300 ár the AI komið í heilum okkur.
Var ekki Van Gogh sem skara sig eða það?
Jú, og fólk er bara, hvað er málið? Hey, neigur.
Veitir hvað ég myndi skera á mér? My funny bone.
Á hverju?
Að því ég komedian.
Já. En hann skar ekki
af neitt hann skar ekki
hann skar ekki neitt af sig sem að hamlaði hans getu að mála.
Jú, þetta er skinnjuna færi.
Hann heyrði ekki í málningunni.
Ég heyrði ekki
Hann
fannst ekki allt af creepy lagi hana. Ég heyrði grasið.
Nei, mér finnst það litilega ekki creepy.
Fannst ykkur ekki creepy lagi þarna að það má ekki vera bak við hurð.
Það má ekki,
það má ekki vera bak við þessa hurð.
Það má ekki kasta grjót.
Það má ekki heldur bjóða að vinum himt sín
ekki og allt mun
skjóta hann í hausið. Ekki kyrja strákin.
Á meðan þú horfir að Lord of the Rings. Ekki tróða íspinna ofan í eirað á honum.
Það er ekki sjúklega effektiv leið sem að hypothetically sem ég gerði ekki really en það væri mögulega mjög sniðu leið að jakka íspinna prik í eirun því að fá sem vita það en þú kemst beint í heilan úr eiranu eða bora nú langt í eira kemst í heilan.
En nefið
Mm-hmm.
Líka nefið, vissir þetta að þú ferð setur eitthvað langt upp í nefið og fyrir bara upp í heila.
Já.
Sko, factually speaking, þá líka rassin með nógu langt.
For real. Factually. Ef ég ætla að segja, ef við ætlum að tala factually, munið þið þegar voru í grunnskóla og þið heyrðu í fyrsta skipti, ef kýlin nákvæmlega réttan stað á nefið, þá brotnar það fyrir beint í heilan og en deyr og maður var bara... bara fucking mind blown bara ertu að segja mér að það an Achilles heel on your face bara þannig að þú kýlir og það bara one punch, boom, dead
það ég var ángjörs ég er svo stressaður með því allum mínum streetsfight sko, betur fyrir engin dag strax sko.
Þess vegna er uppið gott að ég aldrei
þess vegna er ég alltaf berðið sem er minn en ég
Faldi ég samt að lendi því það, ég held að Þetta gerir sem daginn, bara BFM
Þetta er hægt Íspinni er að
Oh my god, þetta gerist reglulega sko.
Það var gæi sem að kýldi einhvern gæja, hann var einhvern bíf kýldi hann einu sinni í hausinn, hann bara dó
Það gali og svo bara hvað the man fell 50 story window with two knives in his pants and he survived
Gauður, af hverju ekki á Íslandi
það sem ætti að byrja
Guy actually launches bazooka bomb in his house survives weirdly hérna á Íslandi ætti að pick upp hérna, eins og í bandaríkinum er alltaf Florida man attacks a guy
yeah.
það ætti að vera svona Seltjarnarnes man kills a person
en nei þetta væri Keflavík man 100%
alltaf Keflavík man
guys
hey
þetta er til
nei hvað heitir þetta
Hafnfirðingur
þeir eru Hafnfirðingar eru causing fucking trouble out there sko
mér finnst það svo steikt þú veist nú mér finnst það ætti að vera Keflavík núna það var eins og Hafnarfjörður sko væri bara eitthvað lengst í burtu
Hafnarfjörður var bara eitthvað svona rauðhært fólk eitthvað tjók bara, þú veist eitthvað þannig shit bara eitthvað, hvað gerði Hafnarfjörður þegar fólk í búð hann datt á hausinn og fucking kúkaði eitthvað svona þannig shit Keflavík er svona, þú veist já, ég með feistættu og skautgur
ég held að Keflavík sé too real, fattu mig
too real
ég var fyrst ég sem aðra af hverju flög og bensin ef þú veist það máttu ekki svara þannig virkar ekki
svara okay. en það mikur ekki sens á maður ekki að svara spurningu sem maður veit
þetta er ekki spurning, þetta brandari
þú ert brandari okay.
af hverju flög
af hverju flög
af hverju flög af hverju fljúa máfar af hverju fljúa máfar í kringum Hafnarfjörð konstantly
ég veit hennan sko
þetta hann veit hennan ég veit hennan við erum hann er hann skoða bara klátið hann segja því bara klátið
no
hann bara sörsa Hafnarfjörð joke
no
ok, ég ætla að fá að segja hann Bött, þetta er búin að hugsa
máfar fljúa í kringum döða hluti
það eru rækamar actually er það rækamar
en það er að því að Benz, veit þú svara
það er að því að þið eru óupptegnir að haldum nefið með annari hann í fljúa bara í ringi það er svo mondlegt
það er eðlilega gott það er náttúrulega kúkafíla af hafnfinningum eða ekki þú veist, maður finnur það bara þegar lappar inn í partí bara úi bara, hvað lykt er þetta? Það er bara svona obvious bara hafnfyrringu sem lappaði inn í herbyggið
Það sem þú þátt að halda fyrir nefi í kringum sólu
Ég finn eitthvað lykt eftir COVID þess að getið verið með henni
Pæli þessi
Ó, en það er insanely handut
Insane
Já Þetta útskýrir mikið ef maður sólu okkar
Hún skýr margt og mikið núna svo ljó Ef maður ekki spyrir reyna
Skjóð
Ef það er eitt hlutur sem að fólk á að gera minna af og eitt hlutur sem fólk á að gera meira af árið 2024 Hvað er það?
Ok, ég ætla að fóa að segja Númer eitt er Believe in yourself
Wow
Nobody knows what they're doing Nobody knows, okay? Everybody is just bullshit. You just need the bullshit too.
Everybody.
Not the doctors.
I hope my doctor doesn't see this.
I hope not the doctors.
Hvað með er, læknar fucking vita ekki hvað er að gera, sko?
Nei, við þeir eru bara að giska. Nauglega með tumor in the brain.
Ætli það sé ekki bara að...
Prófum, kíkjum.
Gaurar, sprautum þeim bara með þessu. Þetta hlýtur að virka. Svona var COVID-vaxin bóks búið til. Þetta hlýtur að virka. Þetta hlýtur... Það getur ekki annað við
Það annars geta að spreita mig með fucking appi sem sá sko.
Það bókstlega ólifolja í fucking Jensen Jensen spreitan ólifolja Það ekki nema ólifolja
Þess vegna var ekki ekki köttinni
Jesus
Ég held að það sé horrið þetta ára 99,9% Það allir bara í fucking ruglu við ekkert hvað að gera og bara reyna að gera hvað
þótt
Allir ruglu Já,
Og bara stop doubting yourself
You gotta believe Ég verið reyndar, ég var að fatta upp frekar góðum frasa sem ég ætla að treyta makka strax svona En þú maður svona Just Just go for it Nei, just do it
Hvað go for just it do it Mér finnst það betra go for
just
it
Just go for it
Just buy it Just buy Nike
Just buy Nike
Buy Nike
Sæt góður
Nike á þig Hugsa hérna Keiftu Adidas
Að þið sé hérna Tim Curry eitthvað svona Inauguration speech
Já,
Ekki inauguration, eða hann eitthvað svona það er
Defamation
Nei, defamation
Affirmation
Þeirra fyrir svona college
coronation
Confirmation Confirmation speech
Constipation speech
Constipation speech
Nei, hann er að tala um pappa sin My father was the best comedian I ever heard But He didn't believe himself, so he became an accountant. And after 10 years at an accounting firm, he got fired.
So he became a food scientist, man.
So
he became a
food scientist. Jose, basically, moral of the story. Why not fail at something you love? Because you could fail at something you don't love.
Mm-hmm. Wow.
Amen.
Amen, brother Amen Ég elsku lífið þér svo gott Believe in yourself if you're good at it
Þú þið gera meira því hvað þið gera minna af
Minna á doubting yourself
Sæt, þetta var mjög gott
Minna því
Það mátti ekki stundum doubt yourself
Það væri nú slæmt ef maður hérna maður myndi rugla þessu tvennu
Don't mix it up
Gera meira því að doubt yourself
Gera meira að doubt yourself og minni því að
byrja yourself Ég myndi doubt yourself, það er mjög ólíklegt að þú sem það gera eitthvað rétt til
að A healthy dose of doubt er auðvitað til að
Hvað er a healthy dose?
Það málið það
Svona 99%
Sko, til dæmis ég fyrir pulsu átti það þurft a healthy dose of doubt sko.
Nákvæmlega
Ég var alveg viss Ég var 100% viss Það ég geti bara 20% Það var ekki smá doubt in my mind Ég var bara að ég geti bara 20%
Þú ert með eitthvað svona boy math IQ dæmi sem að er að fara þú veist, það er eitthvað svona tengt þessu hérna að þú ímyndar einhver svona töl af pulsum og þú reiknar út já, ég geti ég þetta og þetta álega við fleiri hluti, sko Nei, reyndar aðlega bara eitthvað svona borðið eitthvað
Ég hugsaði mjög oft bara, eins og þannig að hamburgara challenge á Akureyri sem var ekki að borðaði 2 kíló að kjöt hamburgara nokkar og franskarnar og ég gæti það svo fucking easily bara shit hvað það var létt Ég verið að borða meiri hátismann
Já, fókslega þú að segja það Þú ert crazy guy, sko That's why we love you
Bensi, segðu hvað fólk að gera meira af og hvað fólk að gera minna af
Fólk að gera minna af því að vera í símanum
þessi góður, ok, bless skella okkur
það verður bara erfiðara og erfiðara að minnka þetta helviti screen time The algorithm is getting stronger. Það eru fleiri kísur á Instagram til dæmis sem mjög slæmt fyrir mig.
Það eru alveglega sætar kísur á Instagram stundum.
Og ekki segi þetta fyrir framan kísuna þína.
Nei, allt í læg.
Er hún ekki afbreysum?
Nei, hann kann ekki íslensku strax.
Æ, það rétt segir.
Hún kann bara Arabic.
Damn.
Sjúkran.
Þú búin að pika eitthvað upp eða?
Já, sjúkran, þú sko það þér.
Sjúkrabill.
Þetta hvað tíma segi ég? Segi ég sjúkran.
Sjúkrabill.
Segi ég sjúkran.
Við hvað?
Eftir hvað tíma sem ég þalveg segi ég sjúkran.
Það takk fyrir.
Það takk fyrir.
Damn, það því suck it.
Það því do better next time.
Það því just do it, guys.
Það því just buy Reebok.
Reebok sponsor kom og stertið hana.
Loksins, maður.
Hérna... Þetta bens að vera spirit out og bæti líka þegar að ringið mér svo seint, þetta alltaf seint þetta podcast, ég þarf að fara bara
Herru, gera meira af einhverju ég held að hérna það svo mikið nú þegar eitthvað svona þú verður að taka milljón í bekk og verið í gyminu og fucking vinna svo brálaðingur og hérna þetta að ég held segja eyða meiri tíma með fjölskyldunni og vinum
ok, þannig gefa þeim gym membership basically, pína því
nákvæmlega, taktu svona tvö heima hjá fóldrinu og spjallaði að leiðin
gottir
nei
við þau, var í því ég að þetta út
nei, Dóri Dóri,
Dóri fucking Dóha
nei,
svo ég
labbaðu netinu allt
Ó, rosalega sniðut. Ég hitt og heldur.
Óvart, segir hann.
Óvart.
Hvað, það bara aftur, óvart og netin að
Ég láti mig frið.
Já, family guys, family first.
Family guy.
Family guy, hann role model, American dad, role model, Simpsons role model.
Horf.
Gauður, Dóri, ég held að vera að lífa og koma aftur, þú ert að glitsa og banga og klúpa og eitthvað.
Dóti, segðu mér, minna meira.
Sko, fyrsta sem þetta í hug sem væri gott að gera meira af að gera ekki neitt. Þessin, þú veist, stundum bara þarfti ekki að gera neitt. Bara eins og það geta beðið eftir mat eða bara busta tennur bara bókstæla gerir ekki neitt liggja bara upp í sofa og horf upp í loft
hugsa
já, þú veist, bara liggja og gera ekkert, þú veist
gerir ekki neitt,
já, bara eins og þú veist, þú veist að keira að geta bara keirt einhvert og ekki gera neitt, þú þarft ekki að þú veist
ég var til að bæta inn í þetta ef ég má að vera, gerir ekki neitt and in nature
já Náttúrann svo góð maður, það gott fyrir mann að vera in nature
Þannig að máli, ég fór út á hérna sleða á hann
Við erum svona í dagstælu lífi
Við erum meður smá Ég fór út að sleða á hann með önnölu kalt úti, Íslandsveður sólsamt nice snjór djöfitt var að refreshing maður hlaupa með hann eitthvað á sleða og niður brekkur og eitthvað það made my day sko
Gauður Dóri, þú ert að glitcha svo feitt sko, þú verður að beila og koma áttur Hanna maður beautiful boy Ég var á það, nefndi ekki neitt á æfingu bara null, það var bara vákækkið ekki aðeins fór út, fekk bara festloft og smá kulda og mér leið ógeðslega vel
Það nefnilega game changer sko ógeðslega næs
Já.
En Gauður Þetta bara, þetta svona einhver sem ég hef ekki hugsað fyrir tveimur að þreimur ánum eitthvað svona fara meira út, bara ekki að shut the fuck up bro. Eitthvað svona, svona en núna ég maður þarf að komast út að fá fers loft
en þetta
bara, svo gott
já. En mér finnst líka hérna, eftir ég las 4000 weeks þá væri svona, þetta svo ógisla satt hvað maður getur ekki, þú veist, bara beðið eftir hlutum og maður getur ekki svona bara gert ekki neitt stundum ég að hjóla já. Og verð svona pirraður að einhver sé að hjóla hægt og ég þarf að taka fram úr þú veist why is that?
Já.
Það er ekkert eðla heimskvægt
ég eins og bara svona ef ég að gera soundtrack undir headphoneum og ég bara svona vá, ég gæti verið að læra eitthvað með að því að hlusta podcast eða verið að gera þetta við því þegar hann verið bara að sit with my own thoughts
Það ekki hægt sko
Bara setji samingi við að þú veist þegar fólk var að elda mat í bara gera súpu eða eitthvað þá var bara að hita mat í klukkutíma yfir eld bara bíða fokking lengi og hræra reglulega og svona og núna maður hita í örbylgjöfninum í 60 sekundur og maður getur ekki beðið maður getur ekki bara beðið staðið kjörru og hort í 60 sekundur
Hver, ég verið eitthvað ekki á podcasti bara ég get ekki verið bara fyrir bara að bíða bara eitthvað
Það gali sko en ég held líka mögulega þá var tíu svona meira social þú veist, fjölskyldan voru bara hvað tíu manns og amma og afi átti heima með manni og fandi manns að frekka voru að koma í mat eða, veist, ég held líka bara að maður fær minna þannig interaction almennt þannig að maður fyllir það með einhverjum svona momentum þú veist, ef einhver var í elda í nokkra klukktíma yfir einhverjum eldi eða eitthvað, I don't know það var örugglega nokkrir give me company sko myndi ég ímynda mér
það alveg líklegt en það samt líka líklegt að þú myndir ekki fórna í að hafa heila mannesku bara sitjandi með þér að tala og gera ekki neitt annað, hún væri bara að vinna frekar eða
eitthvað
en ég veit ekki
working out every day en síðan voru það medieval peasants unni minni færri hérna klukktíma og viku hættur en við gerum
They had it good, they had it good
yeah. A million evil peasants had it good sko. Nemo was captured by your city lord You're in for a treat of torture there sko.
Yeah, they're the neighboring city lord
Það miklu vera
done for.
Don't even get me started on that witchcraft sko.
You did not want to be caught doing that
You did not want to be caught doing that
Og alveg senst þegar það sluta Hvað, sorry, klára Bessi
Ég segi bara Dóri að þú væri þannig að taka við einhverjum stray cats in the middle of the times
Þetta er ekki Þetta er ekki a black cat
Not a good look, my friend
Þetta er a white cat
No need to be racist, and okay
Seins það en það sem þarf ekki að minna af eða svona æfa sig í þetta eiginlega meira af, en þetta líka minna af hugsa minna að sé svona endpoint að það sé eitthvað finish line og að þið líði eitthvað betur og kemst yfir eitthvað endpoint eða finish line
It's bara, a journey
og neð, þú veist, ég tala líka bara svona svo erfitt núna bara þegar að loka prófinu er búin þá verður þetta svo gott eða bara þegar að hérna þú veist, ég kom með no pain eitthvað bara aðeins stærri íbúð þá verður þetta svo gott bara svona
eða,
gerir aðri í head
og þegar ég sorry
þetta er basically never ending suffering þú segir það betur
já, svona sætt sig við það auðvitað eru bylgjur og koma svona veist, aðeins þær og aðeins verra en þetta konstant state sem voru dýtt upp skilur
ég held að versta útgáðan þessu ég held að fresta því að byrja þessu út af því að ég að gera eitthvað út af að akkur núna ég að fara í próf eftir tvo mánu eða ég að fara ég ætla ekki að byrja þessu hennar út af því að það eru jólin eftir mánu það eru endalaust að svona dæmi líka þú veist, þú ert að hugsa afsakirnar langt fram í tíman þegar að það langt besta væri bara just do it
100% 100% Herðu með brothers ha. Þetta var virkilega gott spjall
Þetta var svo gott
Þetta var food for the soul sko.
Það er sem við þurftum
Ég maður tala íslensku margum mánuði sko.
Meira svona nýja ári
Ó já, helja Muni bara allir að rate us on that og bara hvar sem þið eru að hlusta á okkur kunum að meta allir sem eru að hlusta sjáumst á nýja ári fersk og peppuð og svo hvað ef ekki að byrja með eitthvað nýtt fokkið ykkur aumingjar
Ég fór krampa í fokking fremra læri maður
Nei, ekki eitthvað svona leiðilegt
En það er okkar thing
Nei, það
er allir leiðilegt. Ennþá að kalla með aumingjar sko
Já, ekki svona leiðilegt Á, nei, ég vil það ekki
Massi
Áfram
Sexy massi
Gast ekki gert eitthvað Gast ekki sagt eitthvað svona
Ég að fá krampa maður, ég að fá fucking krampa í lærið
Bæti, þú getur fengið krampa á dáið Þannig að gólun og Begga myndi ekki svona heyra
Í alveg henni Hérna
Hérna Oh, jú, hann leit, okay,
hann leit.
Hún skynjaði.
Hún skynjaði. My man is in danger.
Her Becca senses are tingling.
Hún fann að the Becca sense. Becca sense.
Þessi kella. Becca reyndar haunted, sko. Það eitthvað, hún með eitthvað magic power, sko.
Hún með magic power, það fakt.
Hún veit, að væri löngu búið að brenna hana on the stage.
Já, Böndi væri búin að brenna hana.
Ég hef verið fyrstur að hana mættur með pitchfork og torch, sko.
Ángrín, sko.
Sitt, fólk, veit fólk eitthvað hvað hún tala með það?
Ég veit ekki, en þetta lukkar mjög skringilega
Böndi sem brúst dreymir ógislega mikið í svefni og, nei, talar ógislega mikið í svefni og gerir sitt og
Já, og svo þetta með
Ef þið hafið sér plott af enn city þá lifir Böndi því
Hafið þið heyrt Hitler?
Shit
ekki byrjað þessu
Þeir ekki leið,
sko Við endum þáttum bara á guys
Endum þáttum að segja að Becca fallegasta gleðisál Hún er gleði sprengja mín Hún er góðasta manneska allra tíma Ef þú getið bara að gert svona orku bombu gleði bombu sem okay, getið
svona sleft
Þetta smá svona eins og hún verið búin að vera ógsta leiðilega við því og þú ert að sannfæra sjálfandi að hún sé
Hún svo góð við mig Hún svo góð Hún bara að gera mig
góð,
betri
Hún er góð
Hún er svo
Nei, bæti
Ok, en þú verður eins og vanlega á Tidmarkin okkar, ok We love you fans and remember just do it.
We love you fans and just remember buy Reebok. Purchase Adidas.
Okay.
Yeah. Okay, bye Bitcoin guys.
Bye.
Well, I'm saying man la bye Bitcoin. Ha.
Pælisu, það gæði til lengst úr til heiminn sem heitir hérna bit bil, eða ekki bit bil heldur bit, þú veist svo space coin, örglega þannig að það einhver segir bæði það þá hljómar að bæ bitcoin
það líka til gæði sem heitir hérna, það líka til gæði sem heitir bit my wiener off
það til gæði sem heitir bits hérna moða og sem kemur fucka þannig að þegar maður segir bæði það þá er að bæ bits moða fucka Pælið þessu
Það er klikkað
Það er líka til gæði sem heitir segir Hello, hi, what's your name? Þannig maður segir bye, hello, hi, what's your name?
Ok, núna stoppa þú Núna stoppa þú
Þú veist, það er eins og maður segir, þú veist, heilsonum er bara að segja
Það er actually
Það segir hann, hello, hi, what's your name?
Gaurar, það er Ísland Það er Íslendingur Einhver íslensku maður sem borðaði 14 pulsur á djamminu Muni, hvað sem ég erum að köpa pulsunar það, Dóri? Við spurðum, hvað er maximum? Bara einn gæði fullir á djamminu en bara 14 pulsur 14, bara rústaði metinu mínu fullur, bara
Rústaði íslensmetinu, þú getur sagt það
Ég getur sagt það, já Ég með íslensmeti Er ég með íslensmeti, pulsum með öllu?
Það er búið að vera mjög erut að tala við Bötta Við erum að horfa hann inn og hann með krampa innafri læri Og það eins og sé stroking that meat í beinni
Það ekkert nýtt fyrir Bötta
Það ekkert nýtt fyrir mig
Það ekkert nýtt fyrir
mig Tjekka þau eitthvað blæð hjá mér það sem ég stroking it í beinni I'm about to buzz Hvað buzz á íslensku? Ég að fara
Buzz?
Já, I'm about to buzz á íslensku Ég að fara
Ég að fara splundrast
Ég að fara splundrast Ég að fara splundrast Ég að fara splundrast
Úi, ok, slaka þá
I'm about to buzz Shit,
Ég með hefna þóla hlusta Stop, you're giving me a boner
Eru, eigið gott kvöld, herra menn
Eigið okay. gott kvöld, herra menn
Astala vista, baby
Skýra þig, bitch, maður fucka
Nei Stallone hana
Followðu okkur á Instagram Rating á Spotify
Threads
Checkið á okkur á Threads
Við erum nú fara að go off á Threads Það sem haters
Við erum að pop off á Threads Threads stock so fucking down Eftir Threads þátt inn í á styrirkastinu Ég verð að fara með salt og vatn Það var enn í dag sko
Já, bara
Það var einhverja Er það food science eða?
Nei.
But that you just played yourself on a score. Þú ert að leading Icelandic food scientist og þú komst með þetta mið.
Það var einn annan Íslendingur tekinn á mig sem ég í.
Hver það?
Gunni T.H.
Hún verður fljótlega ekki til lengur, gíska ég.
Oh my god.
Morðingar F, aftur.
Fuck.
Nei, þá, ég man ekki hún heitir. Einhver kona, yndislegur og glað, vinnur á Tetra Pak.
Býr
stóra tvarkata 31 örgla við það ekki Íbú fjögur
Þú
ert
gerð svona krisi
Góðanótt guys
Góðanótt kæru fylgjendur
Bye